Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yaqulu Allahu 'azza wa jalla fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu subhanahu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, alhamdulillah sering kita dengar, juga sering kita baca pernyataan khairul huda huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang artinya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arahan, bimbingan yang terbaik adalah arahan dan bimbingan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih bagus dari bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena yang beliau bimbingkan wahyu dari Allah azza wajalla, arahan-arahan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah arahan-arahan ilahi, bukan teori yang dibuat oleh manusia, bukan juga hasil olah pikir manusia. Karena manusia itu lemah, manusia itu sangat terbatas, apa yang dia ketahui itu sempit. Sementara arahan dan bimbingan dari Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam adalah kebenaran mutlak yang tidak perlu, bahkan tidak boleh untuk diragukan. Selama bisa dibuktikan secara ilmiah bahwa hal itu sahih datangnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kewajiban kita adalah menerima dan juga melaksanakan. Apalagi kalau yang sampai kepada kita adalah ayat-ayat Al-Qur'an, firman-firman Allah azza wajal. Tidak ada pilihan. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Itu prinsip yang harus dilaksanakan oleh kaum muslimin, yang artinya ayat tadi, tidak sepantasnya bagi orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan, idza qadallahu wa rasuluhu amran, apabila Allah sudah memutuskan atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan, an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, lalu mencari pilihan yang lain, itu tidak pantas dilakukan oleh orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Bersyukurnya kita, karena itu adalah nikmat yang sangat besar dan sungguh luar biasa, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal, karena apapun yang dibutuhkan, semua yang diperlukan sudah diterangkan dan ada penjelasan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kekurangan kita karena tidak mengetahuinya. Kelemahan kita karena tidak semangat untuk menggali ajaran-ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah banyak terpendam, itu kekurangan kita. Nah, karena dengan berjalannya waktu dan bergulirnya masa, ajaran-ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu banyak yang dilupakan, sehingga diibaratkan sebagai sesuatu yang terpendam, harus kita gali, kita temukan, kita pelajari, dan kita amalkan. Akibatnya, sesuatu yang sifatnya sunnah, artinya diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena sudah sekian lama terpendam dan sekian waktu tidak dikerjakan, saat dihidupkan kembali sunnah itu, orang salah sangka, banyak yang keliru faham, dipikirnya itu sesuatu yang baru, ora umume wong, tidak seperti umumnya orang. Contoh yang paling mudah sekarang lah, masalah jenggot itu contoh yang paling mudah sekali. Itu kan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan budaya Arab seperti yang disampaikan di banyak kesempatan. Itu sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Nabi Muhammad memerintahkan kita, memerintahkan umatnya untuk memelihara jenggot, memanjangkannya. Karena Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam melarang umatnya untuk mencukur jenggotnya. Karena Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mempraktekannya sendiri, jenggotnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mentakrir sahabat-sahabatnya yang sekian banyak itu berjenggot. Nah, dan itu dibiarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, tidak kemudian kotor, tidak pantas, kurang sopan, tidak, lengkap sudah. Sehingga tidak ada alasan sekecil apapun itu kita mengatakan bahwa jenggot itu bukan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi memerintahkan agar jenggot itu dipanjangkan, dipelihara. Nabi melarang dan mengharamkan dicukur. Nabi sendiri mempraktekkan. Terus apa alasan kita untuk tidak melaksanakan dan tidak mengamalkan apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam? Tapi prakteknya kan begitu, karena sunnah ini sekian lama terpendam. Nah, walaupun mungkin sifatnya parsial atau relatif, dalam arti di suatu tempat sudah biasa, mulai dikenal, di tempat yang lain sama sekali dianggap aneh. Tapi kenyataannya seperti itu. Di banyak tempat masih ada yang mengejek, dipanggillah kambing, dipanggilnya orang bodoh, dipanggilnya kotor, tidak merawat diri. Itu contoh sederhana ketika sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak kita gali untuk dipelajari. Tidak kita gali untuk dipelajari. Sama juga sebaliknya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hal-hal yang sifatnya bertentangan dan menyelisihi sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang biasa dilakukan oleh sekian banyak orang, karena kita sudah mengetahui dan telah memiliki ilmunya bahwa hal itu menyelisihi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak kita kerjakan, kita tidak ikut-ikutan. Lagi-lagi dianggap aneh, dibilang asing, dikatakan tidak ikut umumnya orang. Itu semua kan realita. Kita dituntut untuk banyak-banyak bersabar. Kita diperintahkan untuk mengedepankan cinta dan kasih sayang, bukan amarah dan kebencian. Ketika dihadapkan dengan sekian banyak kaum muslimin yang memang dasarnya tidak mengerti sama sekali, ilmu belum sampai kepada mereka. Nah, Bahkan sebaliknya yang sampai kepada mereka justru propaganda-propaganda yang bertentangan dengan ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW. Ikut berita, baca informasi, ya, salah persepsi. Nah, maka kita memandang saudara-saudara kita seperti itu, mohon bukan dengan amarah dan benci, tetapi kita berpikir apa yang bisa kita lakukan dan apa yang bisa kita kerjakan agar ilmu ini, agar ajaran dari Nabi Muhammad SAW bisa sampai kepada mereka dengan sebaik-baiknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabi Muhammad SAW pada akhirnya diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal untuk hijrah ke kota Madinah. Alasan utamanya untuk dapat melaksanakan ibadah sebaik-baiknya. Itu tujuan inti dari hijrah. Di Mekah, kesempatan untuk beribadah itu kan dipersempit. Ya kan? Kaum muslimin yang ingin menegakkan tauhid, melaksanakan syariat, dihalang-halangi, dibenci, diintimidasi. Bahkan bukan cuma ancaman secara verbal, bukan cuma kata-kata, tapi sudah dalam bentuk fisik dan siksaan nyata. Ada di antara sahabat yang kemudian gugur meninggal dunia karena disiksa. Ada yang dipukul. Jangankan sahabat-sahabat, Nabi Muhammad SAW sendiri berapa kali beliau mengalami upaya pembunuhan, dijadikan target. Sehingga ibadah dalam situasi seperti itu jelas tidak memungkinkan untuk dilaksanakan secara maksimal. Keadaan tidak kondusif, dalam bayang-bayang ketakutan. Di sini kita harus ingat nikmat Allah untuk kita selama ini di Indonesia. Alhamdulillah, kita diberi kebebasan dan juga ruang yang lapang untuk bisa mengamalkan syariat, untuk melaksanakan sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam dalam lingkup pribadi, dalam sekup keluarga, bahkan sampai hidup bertetangga dan bermasyarakat. Alhamdulillah. Jadi pelaksanaan ibadah di kota Mekah waktu itu sangat sulit sekali. Diupayakan, diusahakan, sudah ikhtiar paling maksimal, sabarnya luar biasa Nabi Muhammad SAW. Sampai kemudian keputusan pun datang dari langit, artinya dari Allah Azza wa Jalla. Keputusan itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan? Hijrah ke kota Madinah. Kenapa? Di kota Madinah kesempatan untuk beribadah itu terbuka luas. Ya kan? Karena tokoh-tokoh masyarakat Madinah sudah bisa menerima, bahkan mereka menyambut Islam. Belum pun Nabi SAW ke kota Madinah, itu masyarakat sudah masuk Islam. Masyarakat sudah masuk Islam. Kaum muslimin di kota Madinah itu siap mensupport, bukan cuma statement, tapi mereka juga berjuang dengan apa yang mereka punya demi Islam. Bukan hanya janji-janji omong kosong, tapi mereka buktikan, dan itu Allah puji di dalam Al-Qur'an, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Kaum muslimin kota Madinah yang sering kita sebut sebagai kaum Ansar itu yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Walladzina tabawwa'u dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi anfusihim hajatan. Jadi wa yu'thiruna 'ala anfusihim, mereka lebih mementingkan kaum muhajirin saudara-saudara yang datang dari Mekah. Yuhibbuna man hajara ilaihim, betul-betul cinta mereka. Betul-betul terbuka. Dan tidak ada sejarah yang lebih indah dalam hal menerima kedatangan orang lain dibandingkan sejarah orang-orang Ansor. Iya kan? Dibandingkan sejarah orang-orang Ansor, enggak ada. Mereka ketika menyambut sahabat-sahabat Muhajirin itu dengan penuh cinta. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Wala yajiduna fi anfus fi sudurim hajatan mimma utu. Tidak ada sedikit pun itu ganjalan di dalam hati. Enggak ada. Betul-betul lepas, lapang. Terbukti kaum Ansor memberi akses untuk memiliki tanah di kota Madinah. Kaum Ansor menikahkan anak-anak putri mereka, saudari-saudari mereka dengan para pendatang itu, kaum Muhajirin. Mereka beri pekerjaan, apapun yang mereka butuhkan disiapkan. Tidak ada niat mengambil keuntungan. Tidak ada. Iya. Kalau di zaman sekarang tendensi bisnis itu sangat terlihat. Ketika ada kesempatan orang ingin mendekat di suatu lokasi, karena di situ, di lokasi tersebut ibadah bisa dilaksanakan secara maksimal, sunnah Nabi alaihi salatu wasallam dikerjakan, dia diamalkan secara baik, ya kan? Akhirnya wes kesempatan nih, ngedol tanah dilarang kesisan, ya kan? Dibahalkan sekaligus. Bukan masalah boleh dan tidak boleh. Nah, tapi saya sedang menjelaskan bahwa dalam sejarah manusia tidak ada yang lebih hebat dan lebih baik dibandingkan sahabat-sahabat Ansar. Ingat, saya tidak berbicara tentang boleh dan tidak boleh. Itu urusan bisnis, jual beli. Ya kan? Misalkan di suatu lokasi pondok dibangun, ada masjidnya, ya kan? Orang luar pengen, boleh enggak saya tinggal situ? Oh, ada tanah. Dilarang ke. Sehingga tanah di sekitar pondok naik. Ingat, saya tidak berbicara tentang boleh dan tidak bolehnya. Itu urusan bisnis. Saya konteksnya sedang menjelaskan tidak ada yang lebih baik dari orang-orang Ansor. Tidak berpikir untuk nyari keuntungan. Jadi nek tak tuku sak meter 300, ya kan pondoknya bakal rame gitu. Mau tak dol per meter 600 wis badi piro aku. Nah, jangan salah paham loh ya. Saya tidak berbicara tentang boleh dan tidak bolehnya. Saya sedang menjelaskan itu loh. Orang-orang Ansor itu luar biasa. Bahkan bukan jual beli yang mereka lakukan, dikasih cuma-cuma. Ada yang seperti itu di Indonesia? Bedar. Nenggonmu ya dar ya. Ngong lobi abimu dar. Bi, bebas kayak 1000 meter, Bi. Mau kayak perumahan, Bi, gratis, Bi. Ya dar. Insyaallah. Nah, abimu gak mau, kamu sendiri dar, ya saudar. Silakan tinggal, gratis, ini tanahnya. Yang penting, sama-sama punya komitmen mengamalkan sunnah Nabi. Kebak itu pondoknya itu nanti. Itu sahabat-sahabat Ansor. Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam hijrah ke kota Madinah. Nah, masyarakat kota Madinah itu kan beraneka ragam. Bayangkan dalam sejarah manusia yang namanya isu pendatang dan pribumi itu selalu mewarnai, ya kan? Isu pendatang dan pribumi itu selalu mewarnai dan selalu menimbulkan konflik itu. Selalu menimbulkan konflik dalam sejarah manusia, bukan cuma di Indonesia, tapi sejarah Amerika, sejarah Australia misalkan, benua Amerika, siapa yang penduduk aslinya? Australia, siapa penduduk aslinya? Dan siapa yang pendatang? Konflik. Di Indonesia seperti itu, pendatang dan pribumi itu selalu dibenturkan. Bahkan secara tidak sadar kadang-kadang juga muncul dari kita, wong dino kae, wong jobeng, gawe macam-macam ning kene. Iya. Tanpa kita sadari. Kita masih memunculkan antara pendatang pribumi. Itu tugas berat yang dihadapi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi di antara penduduk Madinah konflik besar yang sudah berumur bahkan ratusan tahun. Konflik antara suku Aus dan suku Khazraj. Jadi apa, dendam itu sudah turun temurun, waris mewarisi. Kaum muhajirin yang datang juga seperti itu, membawa sekian banyak problem kan. Problemnya apa? Statusnya kalau zaman sekarang seperti orang mengungsi. Kenapa? Gak bisa bawa apa-apa. Hanya pakaian yang melekat di badan, barang secukupnya yang bisa dibawa saat itu. Jadi Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam harus dihadapkan dengan itu, problematika kemasyarakatan. Sahabat-sahabat muhajirin datang gak punya tanah, gak punya keluarga, tanpa pekerjaan. Iya kan? Yang mereka bawa seadanya. Penduduk Madinah waktu itu juga masih terlibat konflik satu dengan yang lainnya. Belum lagi orang-orang baduinya di kanan kiri sekitaran kota Madinah. Tambah lagi kaum Yahudi yang jelas-jelas dari awal menentang Islam, walaupun mereka tahu Islam adalah ajaran yang benar, walaupun mereka yakin bahwa Nabi Muhammad itulah Nabi terakhir yang mereka tunggu-tunggu dan nanti-nanti, yang mereka baca dalam Taurat dan Injil. Kemudian beberapa tahun kemudian setelah Nabi Muhammad tinggal di kota Madinah, muncul lagi kelompok baru, kelompok munafikin. Itu tugas berat dihadapkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, langkah-langkah yang sudah diambil oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang harus kita contoh. Itu yang mesti kita teladani. Karena sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Masyarakat dimanapun itu, ya, dimanapun itu, kurang lebih ya, latar belakangnya sama dengan kota Madinah saat itu. Ya, sama. Beraneka ragam latar belakang dari seluruh aspek dan cara pandang. Yang kaya, yang miskin, ya kan? Yang bangsawan, yang orang biasa, kaum budak, orang-orang merdeka, ya kan? Persaingan antar suku, ya kan? Merasa kabilahnya yang paling tinggi, ya kan? Tambah lagi pendatang dan pribumi, belum lagi pihak-pihak memang dari awal sudah membenci, lengkap sudah. Tiru dan teladani apa yang sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di sana kalau kita klasifikasikan akan muncul beberapa hal. Yang pertama, bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup ya, bersama orang-orang Yahudi. Kedua, bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup bersama di kota Madinah dengan kaum musyrikin. Masih ada yang musyrik. Ketiga, bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup bersama di kota Madinah dengan kaum munafikin yang sebagian besarnya Nabi Muhammad sudah mengenal dan mengetahui siapa-siapa saja mereka. Yang keempat, bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membangun masyarakat Islami yang terdiri secara garis besar antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Untuk membicarakan semua ini panjang dan lebar, tapi paling tidak karena kondisi kita di Indonesia mayoritasnya adalah kaum muslimin, kanan kiri kita adalah umat Islam, kita lebih fokus ke sana. Ikhwati fillah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, prakteknya seperti itu. Kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang mayoritasnya adalah kaum muslimin. Nah, sikap ahlu sunnah adalah sikap yang sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak kemudian berdiri sendiri, tidak lalu hidup dengan cara sendiri. Ahlu sunnah dalam hidup bermasyarakat, dalam mensikapi heterogenitas masyarakat yang macam-macam itu, ya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sekarang kita pilih satu segmen dari beberapa segmen tadi, yaitu segmen umat Islam. Umat Islam seperti sekarang yang kita yang kita rasakan hidup bersama, umat Islam itu kan macam-macam sekali. Bahkan kita juga satu dari macam-macamnya itu, ya kan? Rata-rata dan kebanyakan umat Islam itu status mereka adalah tidak mengerti tentang ajaran Islam sebagaimana mestinya. Mayoritas melu-melu, cuma ikut-ikutan aja. Umumnya wong ngono ya ngono. Kalau kita tanya lah dasare napa? Ambo. Nah, pokoke ngono ya ngono. Dasar mereka berbuat itu bukan karena sudah mengerti ini yang benar, ini yang salah. Kemudian dia ikuti yang salah, dia benci yang benar, bukan. Kebanyakan masyarakat muslim itu karena dia cuma ikut-ikutan aja. Enggak punya kemampuan untuk memfilter. Ada buku tata cara sholat, ya dibaca. Oh, tata cara sholat itu seperti ini. Padahal yang diajarkan dan disebutkan dalam buku tentang tata cara sholat itu belum tentu benar. Belum tentu sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Nah, mayoritas masyarakat muslim itu seperti itu. Nah, kita perlu menjemput bola. Kita yang harus aktif melakukan pendekatan-pendekatan. Nah, tidak bisa kita menvonis secara sepihak. Ya kan? Sebagai contoh, ada satu pernyataan yang harus kita kritisi atau sebuah statement yang perlu kita evaluasi, yaitu masyarakat di sini susah nek dijak ngaji, misalkan. Masyarakat di sini kalau diajak ngaji itu susah banget. Ini harus kita kritisi dan perlu dievaluasi, karena ada beberapa pertanyaan balik. Lah, yang sudah kamu lakukan untuk mengajak masyarakat itu apa saja? Sudah berapa lama kamu mengajak mereka? Gek-gek meng sekali tok baru gue sangel. Nah, kita gak pernah ngajak. Kita gak pernah melakukan pendekatan-pendekatan. Lalu kita dengan sepihak mengatakan masyarakat nengi-nengi ora seneng karo wong ngaji. Belum tentu. Bisa jadi mereka benci dan tidak suka karena sikap kita. Contoh, ketika kita menggunakan kata-kata yang jelas arahnya itu merendahkan. Arahnya itu merendahkan. Saya ambil satu contoh lebih spesifik lagi tentang tata cara sholat. Masyarakat kita jauh dari ilmu. Kaum muslimin yang saya maksud, bisa dikatakan banyak dari mereka, dan itu adalah pengakuan mereka. Tidak perlu kita tanya, tidak usah kita desak-desak. Mereka sendiri sudah mengakui, mas atau pak ustadz, menawi perkawis agami saestu masyarakat wonten mriki Nggih. Awam. Boten ngertos napa-napa pokoke salat nggih salat, pun poso nggih poso, Pak Ustaz. Itu yang mengaku banyak. Hampir di setiap tempat lah seperti itu. Sudah ngakoni nek masalah agama nol putul. Tentang Islam itu enggak ngerti, cuma turun temurun. Iya kan? Turun temurun. Ketika kita mengajarkan tata cara salat, terkhusus syarat sahnya salat yaitu bersuci, wudu. Sampailah pada pembahasan anggota wudu itu mana saja. Tangan sampai siku, kaki sampai mata kaki, tumit pun harus basah terkena air wudu. Disebutkan di situ bahwa orang yang berwudu tidak sempurna, maka wudunya tidak sah. Kalau wudunya tidak sah, otomatis sholatnya juga tidak sah. Dados bapak-bapak, misal ini yang salah, ini pernyataan yang salah. Mbok sak sregep-sregepin jenengan sholat, okay, awet-alet dumugi sepuh, pun pinten taun jenengan mbah, pitung doso, wolong doso. Niku mboten sah. Amargi wudunipun panjenengan niku nggih mboten sah. Meng kesel mawon jenengan niku. Enggak boleh kan kayak gitu. Itu tidak bijak namanya, tidak hikmah. Ya siapa yang mau dibilang seperti itu? Komposisi dan kondisinya mereka enggak ngerti, enggak paham kok baru tahu saat itu kalau ternyata wudu itu harus begini, caranya yang sempurna itu demikian bentuknya. Enggak ngerti sama sekali. Kan itu. Kepada masyarakat seperti itu mbok ya penuh cinta, penuh kasih sayang. Iya kan? Sampaikan saja bahwa engkang leres mbah wudu menika kados wudunipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam engkang sepindah praktekan. Nomor kalihipun sudah selesai. Dados nggih. Ketika wudu ngene iki kedah pun tarik kelihatan. Harus betul-betul diyakinkan wudunya di sini ampun mriki tesih garing. Niku. Yang kaki juga seperti itu, tumit ini harus basah semua, Mbah. Nggih, praktek sudah cukup. Yang 40 tahun lalu sebelumnya wudu tidak sempurna. Itu nanti akan membuat orang apa? Merasa disepelekan. Ojo, wah. Kaya sing duwe surga wae. Mungkin niate wis apik ning masjid salat kok malah jarine ora sah. Masalah. Iya. Itu sudah konsepnya itu kita benci apa sayang. Iya, benci apa sayang. Nah, masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Iya. Masyarakat Kota Madinah tadi sudah kita gambarkan secara sederhana terdiri dari beberapa elemen ya, beberapa latar belakang. Di antara mereka adalah kaum muslimin. Garis besarnya ada kaum Ansor, ada kaum Muhajirin. Nah, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam dihadapkan dengan ini. Maka langkah-langkah yang diambil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat strategis sekali. Yang pertama, beliau mendirikan masjid. Jadi diwujudkan sebuah lokasi yang bisa menghimpun dan menyatukan paling tidak secara fisik dulu. Kumpul, ya kan? Salat berjamaah, ibadah bersama-sama. Ya kan? Masjid, membangun masjid. Itu langkah pertama yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang jarak satu masjid dengan masjid yang lain itu sangat berdekatan. Sangat berdekatan. Selagi ada kemungkinan kita melaksanakan sholat dan kegiatan ibadah lainnya di masjid bersama-sama dengan masyarakat, bersama-sama dengan kaum muslimin lainnya. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Selama masih memungkinkan. Kalau kita punya alasan, wah, pelaksanaan sholatnya gak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Pertanyaannya, yang akan mengajarkan sunnah Nabi tentang melaksanakan sholat untuk mereka lalu siapa? Maka di situ kita perlu berhitung, harus menakar, ya kan? Apakah kita bisa memberikan warna dan juga mengenalkan sunnah-sunnah Nabi, ajaran-ajaran Nabi alaihi salatu wasallam dalam melaksanakan sholat. Nah, di situ pasti ada apa namanya kontra, ada pihak yang kurang suka. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan, al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala adzahum khairun minal mu'minil ladzi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adzahum. Artinya, orang yang beriman lalu dia mau hidup berbaur bersama-sama dengan orang lain, dia sabar, wa yasbiru ala adzahum, dia sabar ketika dihadapkan dengan hal-hal yang tidak mengenakkan, sesuatu yang tidak dia suka, dia sabar. Itu khairun, lebih baik dibandingkan orang yang beriman tetapi dia tidak berbaur dan tidak bersabar menghadapi keanekaragaman masyarakat itu. Nah, alhamdulillah, ini bukan cuma omong kosong atau teori tanpa bukti. Sudah dipraktekkan, sudah dilaksanakan. Iya kan? Di sekian banyak masjid, enggak usah jauh-jauh. Di sekitar kita saja. Masalah shaf rapi, rapat, lurus, tertib, sempurna. Teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, mereka yang sudah mengerti ilmunya, sabar. Bahkan mungkin bertahun-tahun mereka sabar. Alhamdulillah ada hasilnya, ada buah yang bisa dipetik. Nah, masyarakat, kaum muslimin, ketika sholat, kaki menempel, rapi. Kenapa? Buah dari kesabaran, dikit, dikit, dikit. Mulai dari 1, 2, 3, 4, 5. Gak bisa yang, gak bisa tembus yang tua, yang muda. Gak dapet yang muda, kita cari yang anak-anak. 1 persatu. Pada saat ada kesempatan buat kita untuk menjadi imam, kita ingatkan, ya kan? Mohon safnya dirapatkan, diluruskan, dirapikan. Sampaikan pakai bahasa Indonesia. Nah, karena yang dimaksud ketika kita sebagai imam itu bukan cuma lafadznya saja. Sawu sufufakum suddul khalal. La tada'u furujatin lisyaitan. Al-ka'ab bil-ka'ab, al-mankib bil-mankib. Ya orang desa ya ora paham to, Mas, Mas. Ini orang desa iki ngomong apa to imam iki? Enggak paham. Sampaikan pakai bahasa Indonesia. Kalau masyarakatnya enggak paham pakai bahasa, pakai bahasa aja Jawa. Jadi ibadah itu bukan karena lafadznya itu. Bisa dipahami? Ini biasa adik-adik kita dari pesantren sedang semangat-semangatnya pulang, ya kan? Ramadan pulang terus diminta jadi imam, terus sawu sufufakum suddul khalal tarasu wa'tadilu, ya kan? La tada'u furujarit syaitan al-ka'ab bil-ka'ab al-mankib bil-mankib. Ngono kuwi wae. Wong desa ora paham iki ngomong apa. Wong Al-Fatihah sing bendina diwaca ora ngerti artine kok. Apalagi al-ka'ab bil-ka'ab al-mankib bil-mankib, ya enggak paham. Sampaikan pakai bahasa Indonesia. Mohon safnya dirapatkan, kan itu. Kaki dengan kaki dirapatkan, ya kan. Jangan sampai ada celah. Pakai dengan bahasa yang lembut. Kalau enggak bisa bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa. Nyun pangapunten, safipun dipun rapetaken, ya dirapikan. Sampun lurus nggih Pak nggih. Kan begitu. Nggih, niki nyun sewu kirang lurus. Begitu. Sunnah tersampaikan. Gitu. Sunnah tersampaikan. Ya. Kita jadi imam sholat, pilih surat-surat yang pendek. Jangan sampai surat-surat yang membuat orang itu terus takut, males, atau justru merasa berat. Ya. Surat-surat pendek. Alhamdulillah. Nanti kalau di pondok mau dibaca surat panjang silahkan, ya kan. Tapi kalau masyarakat kita, jangan saking semangatnya, ya kan. Terus akhirnya membaca apa namanya surat-surat yang panjang gitu, ya udah. Akhirnya masyarakat sudah masuk masjid, aduh imamnya kok kae, metu meneh golek masjid sing liyane. Ya. Kenapa sudah orang udah nggak mau sholat? Mesti dawa kae. Mesti panjang itu. Yang semula orang ingin sholat jamaah di masjid, ya, akhirnya dia sudah terlanjur masuk masjid, melihat kita yang sudah dicap kalau sholat membacanya panjang, dia keluar dari masjid. Pertama tujuannya cari masjid yang lain, ya kan? Akhirnya cari masjid yang lain, di sana udah sholat, aduh terlambat. Akhirnya tidak sholat di masjid, malah sholatnya di rumah. Salah siapa? Salah kita. Kata Nabi SAW, inna minkum munafirin. Sungguh ada di antara kalian yang menjadi sebab orang itu takut dan lari dari agama ini. Maka beliau berpesan, yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunafiru. Berikan kemudahan, jangan persulit. Sampaikan hal-hal yang menyenangkan, jangan sesuatu yang membuat orang itu benci dan lari. Itu pesan-pesan dari Nabi SAW. Dulu loh, di zaman para sahabat coba. Dulu di zaman para sahabat yang jelas semangat ibadahnya itu tinggi, kualitas keimanannya sangat baik, sezaman dengan Nabi Muhammad SAW. Dulu sahabat Mu'adz bin Jabal itu ditegur oleh Nabi alaihi salatu wasalam karena dapat laporan dari masyarakatnya. Sahabat Mu'adz bin Jabal itu ketika memimpin salat bacaannya panjang. Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam keras sikapnya kepada sahabat Mu'adz. Afattanun anta ya Mu'adz? Hei Mu'adz, kamu tukang bikin masalah apa? Nabi alaihi salatu wasalam kemudian mengajarkan, kamu kalau jadi imam untuk orang lain, fakhaffif, dibuat seringan mungkin lah. Karena di belakangmu, fa inna min waraikal kabir wassaghir wa dzal hajah. Karena yang jadi makmum itu ada anak-anak, ada orang tua, ada yang punya keperluan, ada orang sakit. Tapi kalau sholat sendirian mau panjang silakan. Kecuali kalau dalam suatu komunitas, misalkan di pondok pesantren, iyalah semuanya siap. Ya, masyarakat itu kan hikmah. Ini bentar lagi bulan Ramadan ini, ya kan? Sebentar lagi bulan Ramadan, yang biasa jadi imam sholat taraweh sedigawe gampang lah, ya kan? Sempurna, tumaknina, khusyuk, tapi jangan panjang-panjang. Ada di antara kita yang diberi kesempatan menyampaikan khutbah Jumat. Ya. Khutbah Jumat, jangan panjang-panjang. Di banyak masjid sampai ditulis maksimal 15 menit. Ya. Maksimal 15 menit. Supaya kita ngerti. To the point aja lah. To the point. Nah. Ada beberapa kasus yang dialami serta menimpa sebagian kita. Ya. Khutbah Jumat, masya Allah, sampai setengah jam. Itu baru khutbah pertama. Ya. Itu sampai jamaahnya yang nggak sabar. Jamaahnya nggak sabar. Sampai jamaah bilang amin. Itu lagi sedang khutbah Jumat, amin. Gitu. Baru sadar, udah setengah jam baru tutup. Itu nyata. Ada yang sampai keluar, ada yang sampai pulang. Nabi Muhammad itu khutbah singkat sekali. Singkat sekali. Coba kalau mau mendengarkan rekaman khutbah Jumat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, singkat banget. Sampai sekarang ini. Yang penting to the point-nya itu. Enggak usah bahas 7 poin, 8 poin, satu aja masuk, alhamdulillah. Ini saya berikan sebagai contoh bahwa memang ada faktor keteledoran dari kita yang pada akhirnya membuat orang itu kurang respon, tidak respect dengan dakwah Ahlus Sunnah. Nah, salah satu faktornya, saya bilang bukan satu-satunya faktor ya, tapi salah satu faktornya justru dari kita sendiri yang kurang bisa menerapkan cara yang bijak, langkah yang hikmah dalam menyampaikan syariat agama. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, setelah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam mendirikan masjid, beliau mempersaudarakan antara kaum Ansor dan orang-orang Muhajirin. Antara pendatang dan penduduk asli itu diikat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum terjadi konflik. Itu tindakan preventif, pencegahan yang betul-betul sangat diperhatikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka diikat dalam tali persaudaraan. Ya. Yang ini disaudarakan sana, ini dengan ini, sekian banyak. Para sahabat itu dipersaudarakan. Lalu Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam itu tidak lelah, tidak bosan, tidak berhenti untuk menyampaikan tarbiyah, pendidikan-pendidikan, pembelajaran-pembelajaran kepada masyarakat muslim di kota Madinah yang beraneka ragam tadi. Selama muslimin selama sama-sama umat Islam, maka syariat untuk umat Islam itu berlaku. Berapa banyak pesan-pesan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setibanya beliau di kota Madinah. Yang pertama kata Nabi alaihi salatu wasallam, sekian banyak. Kata Nabi alaihi salatu wasallam ketika ditanya ayul islami khairun. Awal-awal orang baru mengenal Islam, pertama-tama mereka mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wajar kalau ada yang bertanya ayul islami khairun, wahai Rasulullah, ajaran Islam yang terbaik itu apa? Jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, tut'imu ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Ketika ditanya, wahai Rasulullah, ajaran Islam yang paling bagus itu apa sih? Nabi Muhammad menjawab, tut'imu ta'am, ya kamu berbagi makanan untuk orang lain. Kemudian engkau ucapkan salam kepada yang engkau kenal maupun yang tidak engkau kenal. Ini luar biasa ini. Nah, ini Ahlus Sunnah dalam hidup bermasyarakat seperti ini. Penting, jelas penting. Ini hal yang kecil, tidak, ini besar sekali manfaat dan efeknya. Sampai-sampai disebut oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Enggak bisa kita anggap enteng. Enggak boleh dibilang gampang. Nah, aktif berbagi dalam bentuk dan wujud makanan. Nabi Muhammad yang menjawab. Nabi Muhammad yang menjelaskan. Ketika ada orang bertanya, ajaran Islam yang paling bagus itu apa, wahai Rasulullah? Tut'imu ta'am. Yang disebut pertama oleh Nabi, bagi-bagi makanan. Wa tuqri'us salam 'ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Kamu ucapkan salam kepada yang engkau kenal maupun yang belum engkau kenal. Iya. Coba kita hidupkan yang seperti ini. Jangan cuek. Jangan acuh tak acuh. Iya. Samping kanan kiri rumah kita depan, belakang, kita perhatikan. Dalam lingkungan rukun tetangga RT, kita tahu siapa-siapa saja. Jadi yang ada di dalam benak kita sebagai ahlu sunnah dalam hidup bermasyarakat adalah bagaimana bisa mengucapkan salam kepada yang kita ketemui, tetangga-tetangga sendiri. Nah, bagaimana kita bisa memberi dan berbagi dalam bentuk makanan. Ya. Dalam bentuk makanan disebut oleh Nabi secara khusus adalah memberi dalam bentuk makanan. Sehingga sesuatu yang sangat menyedihkan. Dan sesuatu yang sangat menyedihkan, kita buat acara makan-makan. Katakan akikoh. Kita buat acara makan-makan akikoh. Sing diundang kanca-kancane ikhwan-ikhwan luar kota. Iya kan. Tanggone dhewe malah ora kebagian. Ya. Itu kan sangat miris sekali. Ya. Temennya diundang padahal jaraknya 20 kilo, 30 kilo datang. Tetangganya malah enggak dapat apa-apa. Tetangganya cuma ana acara apa meneh kae. Sik cingkrang kae misalnya. Ngene nang. Ngene. Wong jopo ora kenal. Iya kan. Enggak acara sok apa meneh kae. Tetangga sendiri. Nah, tetangga sendiri. Ya kalau kita memang tidak ingin mengundang mereka, kan kita bisa berbagi kepada mereka. Iya kan? Misal tenisnya pagi karena makanan sudah siap, bagi-bagi buat tetangga. Iya kan? Paling enggak satu RT kepada tetangga yang kita kasih, nyon ngapunten, mohon maaf, alhamdulillah niki Allah paring rezeki, okay. Kalau wingi putrane pun lahiran, okay. Misalkan kakung, niki akikoan, nyuwun napa, donga pangestinipun panjenengan. Oke, okay, matur nuwun Mas. Lajeng nyuwun pangapunten, pilih mangke sonten kula ngundang rencang-rencang. Mulai mengke radi rame, niku rencang-rencang nggih. Anu, napa undangan akikoan. Oh nggih Mas, mboten napa-napa. Kan enak. Jadi ketika sore itu udah orang berdatangan, tetangga sudah enggak kaget. Oh, akikowan. Adewe wis entuk kok misalnya nanti pagi ya kan. Cuma gitu. Ini enggak. Iya kan. Bikin tetangga bingung, bikin tetangga bingung apa meneh ya, apa meneh ngene, apa meneh ya, apa meneh ya, apa meneh. Ya enggak usah nunggu akikoh, Mas. Ada rezeki sedikit bagi buat tetangga. Itu ditanamkan oleh Nabi Muhammad SAW sejak awal-awal Islam datang di kota Madinah. Oh, iya. Mengucapkan salam juga seperti itu. Iya. Yang namanya salam itu bukan hanya untuk salafi. Syariat mengucapkan salam itu bukan cuma syariat untuk salafi, tapi syariat untuk siapa? Umat Islam. Memang ada di sana beberapa klasifikasi orang yang tidak boleh kita berikan salam. Ya. Ada sebagai bentuk pembelajaran buat mereka. Ya kan? Penyeru kebid'ahan, ya kan? Penghina sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pencela para sahabat. Iya, nggak ada salam buat mereka. Atau mendustakan Al-Quran, nggak ada, udah nggak ada salam. Tapi masyarakat kita yang muslimin yang nggak ngerti apa-apa, yang saya bilang tadi melu-melu, cuma ikut-ikutan saja. Nabi Muhammad berpesan, ucapkan salam kepada yang engkau kenal maupun yang belum engkau kenal. Itu penting sekali. Barakallahu fikum. Bahkan Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah dalam syarah Riyadhus Shalihin ketika membahas tentang salam ini, beliau klasifikasikan jadi tiga objek yang kita beri salam. Yang pertama orang kafir. Beliau sebutkan enggak boleh kita memulai salam untuk mereka orang kafir itu. Yang kedua orang Islam yang baik-baik kita beri salam. Yang ketiga, orang Islam pelaku maksiat. Orang Islam, dia pelaku maksiat. Tetap kita beri salam. Apalagi kalau kita tidak memberi salam, justru membuat dia benci kepada kita. Maka semakin ditekankan lagi untuk mengucapkan salam. Bayangkan, orang Islam pelaku maksiat, justru dengan doa dalam bentuk salam yang kita ucapkan bisa membuat dia baik, atau minimalnya dia tidak benci dengan kita. Itu sudah disyariatkan. Lah tetangga-tetangga kita, nyun sewu, mohon maaf, nyun ngapunten nggih. Ya enggak tahu apa-apa. Mboi sing sabar, ya kan. Mau berangkat ke masjid, assalamualaikum, Mbah. Assalamualaikum, Pak De. Sabar, sampaikan. Salam, salam, salam. Sehingga tidak ada tuduhan, juga tidak ada anggapan bahwa Ahlus Sunnah itu hanya memikirkan dan mementingkan kelompoknya sendiri. Jangan sampai ada anggapan seperti itu. Karena sikap-sikap kita yang keliru. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika baru tiba di kota Madinah, hari pertama di kota Madinah, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam sudah berpesan, ayyuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu billaili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Itu hari pertama tiba di kota Madinah. Kalau kita bahasakan, instruksi pertama dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya di kota Madinah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, ayuhan nas, wahai segenap manusia, afsus salam, tebarkan salam, wa at'imut ta'am, berbagilah dalam wujud makanan. Ini sama dengan yang tadi. Wasilul arham, sambung dan jagalah hubungan silaturahmimu. Wasallu billaili wan nasuniyam, salatlah di tengah malam ketika kebanyakan orang itu tidur lelap. Tadkhulul jannata bisalam, akan masuk surga kalian dengan penuh keselamatan. Itu pesan pertama dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dilakukan oleh Nabi untuk memperkuat tadi sisi-sisi dan aspek-aspek sosial kemasyarakatan. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bersabda, la yadkhulul jannah man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Ini ajaran-ajaran Nabi alaihi salatu wasallam ketika pertama dan hari-hari awal di kota Madinah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, seseorang yang tetangganya itu tidak merasa aman dari gangguan dia. Diajarilah kita hidup itu bertetangga seperti apa. Sampai-sampai Nabi alaihi salatu wasallam, ini keras statusnya, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Siapa? Seseorang yang tetangganya itu tidak pernah merasa aman dari dia. Takut terganggu lah, ketakutan lah. Dan kita gak bisa beralasan, oh salah dewe. Yang ditekankan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, objeknya bukan tetangga, tapi dia. Bikin orang khawatir, bikin orang takut. Salah satu contohnya juga, ketika kita hidup di suatu tempat, kita tidak bisa bersosialisasi dengan baik, tetangga-tetangga kita takut kalau kita itu bagian dari aksi terorisme. Ini termasuk. Gak boleh kemudian kita mengambil sikap secara sepihak, kita vonis sendiri, salahnya dia. Kenapa gak tanya? Wong kita diajarkan Nabi alaihi salatu wasallam itu bukan untuk nunggu ditanya, tapi kita diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam untuk aktif memberikan informasi. Iya kan? Kita pendatang baru nih, kontrak atau beli rumah. Kita perkenalkan diri kita itu siapa. Kita datang bertamu ke rumah tetangga sebelah kanan, ya kan? Lengkap kita bawa, anak, istri, bawa semua. biar istri ketemu dengan ibu tetangga, anak-anak kita kita perkenalkan juga, sampaikan. Kan gitu. Surat menyurat, ya kelengkapan administrasi kita siapkan, kita berikan kepada pemangku jabatan di tempat, mungkin ketua RT, ketua gang, sampai berjenjang, sampai pada batas jenjang mana sesuai dengan kebiasaan masyarakat di masing-masing daerah, sampaikan. Iya kan? Sampaikan. Mohon maaf, saya tetangga baru. Saya aslinya Cawas. Cawas itu Klaten, Jawa Tengah. Langsung, waduh, Klaten ki. Pusate kita iki. Udah khawatir dulu nih. Nama saya ini, nama saya Sugianto. Dan istri saya namanya Daliem. Wong lawas ceritanya ini. Istri saya namanya Daliem, anak saya ada tiga, ini. Ya. Saya kerjanya di mana, sini ini, segala macam. Sampaikan terus terang. Ya mohon maaf, ke depan nanti kalau kami dalam hidup bertetangga kurang berkenan, mohon ditegur. Ya kan, sampaikan kanan kiri muka belakang, ya kan. Sambil bawa oleh-oleh, bawa makanan, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sudah kita baca tadi. Ya kan? Alhamdulillah. Jadi tetangga itu tidak merasa khawatir, tetangga itu tidak merasa takut dengan keberadaan kita di situ. Ya kan? Nabi alaihi salatu menyatakan la yadkhulul jannah man la ya'manu jaruhu bawa'ikahu. Bagaimana para ulama rahimahullahu ta'ala itu juga mengajarkan untuk kita cara hidup bertetangga seperti apa, sampai sesuatu yang tidak pernah terbayangkan oleh kita sama sekali itu sudah dipesankan dan dituntunkan oleh salaf. Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan idza ishtaraita syai'an la turidu an tunila jaraka minhu fawarih. Kamu kalau ingin membeli sesuatu dan tidak ada rencana membagi kepada tetangga, sembunyikan, jangan diperlihatkan. Sampai seperti itu. Jangan sampai tetangganya tahu. Nah, dia cuma lihat, nggak dapat apa-apa. Ayo nenggonku yo, apa? Kipas bocah-bocah prei. Semua pondok, yo apa? Bakar-bakaran ikan, wabi. Ayo. Gurame. Lah ambune tekan ngendi-ngendi tanggane mengin tok ambune tok. Itu tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Itu tidak sesuai dengan syariat agama kita. Ngene itu. Tanggane, Mbah. Apa? Gurame bakar iki. Patin ngene iki. Enak banget. Sopo tanggane? Duh. Ya apa salahnya setelah dibakar? Bakaran pertama itu bukan untuk yang hadir, tapi bakaran pertama untuk tetangga. Ya kalau enggak mau tetangganya tahu, ya neng pinggir pantai apa neng puncak lawu sana, kan. Itu masih tetap aja ada orang yang tahu, ya kan. Tapi kalau kita buat bakar-bakaran di depan rumah, di teras atau di halaman belakang, sampai tetangga tahu, itu tidak sesuai dengan Islam. Enggak boleh. Tapi berbagilah kepada tetangga kita. Kemudian selain itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Al muslimu man saliman muslimuna min lisanihi wa yadihi." Yang saya bacakan ini urut-urutan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW di awal-awal Islam. Ya. Beliau membentuk pondasi masyarakat kota Madinah itu dengan hal-hal seperti ini. Terus diingatkan. Al-muslimu man saliman muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yang namanya orang Islam itu adalah orang yang menjaga tangan dan lisan sehingga tidak mengganggu kaum muslimin yang lain. Al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Yang namanya orang Islam itu adalah orang-orang yang tangan dan lisannya itu dia jaga, tidak kemudian merugikan, tidak kemudian menyakiti. Nah, yang disebut Nabi tangan dan lisan, karena seringnya ini yang digunakan. Bukan kemudian berarti sikil entok yo, ora, enggak boleh tetap. Sang gitu. Maksudnya yang disebut cuma tangan sama lisan kok? Iya, yang disebut itu dua. Karena memang yang paling sering digunakan dua itu. Dua anggota badan. Bukan berarti kemudian selain dua anggota badan itu boleh. Nah, sempit sekali pemikirannya, tidak seperti itu. Jaga. Nah, kalau kita stop sampai di sini, padahal masih ada beberapa hadis yang lain. Katakan seandainya kita stop sampai di sini, itu sudah bisa tergambar ya kan? Bermasyarakat itu bagaimana coba? Tidak boleh saling mengganggu, baik tangan maupun lisan. Atau enggak usah semuanya, satu tok ini aja loh. Itu sudah luar biasa. Ini. Sudah luar biasa, satu tok ini. Nggih Pak Mul nggih. Nggih, luar biasa. Ya, Mas Abdul Jabar. Nggih. Betul juga ini. Cukup kita jaga lisan, jaga tangan, tidak mengganggu orang lain, selesai. Nah, selama ini kan masalah masyarakat itu tangan dan lisan. Tangan dan lisan itu yang bikin masalah, menimbulkan penyakit-penyakit masyarakat itu. Sing gelut dicari-cari, ternyata awal mau awalnya sebab musababnya apa? Ini omongan. Oh ngece aku kok kayak wonge. Oh ya kan. Ngece. Aku nyindir-nyindir terus we. Kowe nek guyur kebangetan kok masalahe. Ya sudah. Itu. Jaga lisan. Jaga tangan. Kan itu. Hidup bertetangga dengan baik. Iya kan? Ketemu saling sapa. Memberikan salam. Menjawab salam. Saling berbagi makanan satu sama yang lain. Iya kan? Menjaga silaturahmi. Itu hidup bermasyarakat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Demikian juga Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Beliau SAW mengajarkan tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Dia mensikapi dan memperlakukan saudaranya seperti dirinya ingin disikapi dan diperlakukan. Wah, luar biasa ini. Jadi kita umat Islam itu dididik untuk peka, ya, untuk sensitif pada lingkungan. Bukan egois, tidak hanya memikirkan kepentingan sendiri, tidak peduli dan tidak mempertimbangkan kepentingan orang lain. Tegelan, oh rasa aku ya aku. Iya kan? Ini mau naik motor, naik mobil, naik kendaraan, seret. Dari jauh kita lihat simbah-simbah mau nyebrang jalan, ibu-ibu mau belok. Nah, contoh kecil itu. Umumnya orang memaksakan diri, ya kan? Maksakan diri, was, seret, gitu. Mbok ya, dari jauh kecepatan udah mulai dikurangi, seret. Terus kita bilang, monggo mbah. Itu akhlak yang luar biasa itu. Itu kalau naik motor misalkan. Kalau naik mobil juga sama set. Kita din, tangannya bisa kita keluarkan. Monggo monggo. Mungkin kita enggak bisa bicara secara langsung, nanti dikira yang bentak-bentak kali ya. Kita pakai isyarat dengan tangan. Monggo silakan. Sebagaimana kita kalau pengen nyebrang ya pengennya do mandek sik terus awe dhewe nyebrang kan gitu. Kita tentunya sudahlah, kita juga sikapi orang lain seperti itu. Ya kan? Ngantri di pom bensin, ngantri di puskesmas, ngantri di kantor pos, ya kan? Ngantri di kantor PDAM, ya kan? Mau beli sesuatu di toko atau di warung, ya kan? Selagi kita bisa mengalah, kenapa tidak? Monggo jenengan rumiin. Itu akhlak yang luar biasa. Jadi akhirnya masyarakat ngerti nih, nggonmu ono sing salafi ora? Ya ono. Piye nek nggonmu? Apa-apa ngalahan nih wonge. Pokoknya ono apa-apa kae sing liyane didhisikke, dhewe-dhewe iki malah sing paling terakhir. Pokok beda ora karo ning nggonku. Ah kae ra melu taklim ning Cawas kok kae ngono. Aja ya. Ya. Mbok yo ngalah. Itu kan sesuatu yang sebenarnya remeh tapi efeknya luar biasa. Sesuatu yang sifatnya duniawi itu kan kita ngalah. Monggo jenengan rumiyin. Entah itu ibu-ibu yang sedang gendong anaknya, simba-simba yang udah tua, atau anak-anak kecil yang kelihatannya pengen kesusundang, pengen dolan, ya kan? Iki Pak, iki sik, Pak, iki sik. Wah, cah cilik. Tekone keri pengen dilayani sik. Mbok yang mboten, ah dolan boleh. Udah kamu duluan sik. Mboten apa, Pak? Ora apa-apa. Mboten sekarang. Mohon iki Pak, iki. Udah ampun lah. Luar biasa itu. Ya kan? Hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsih. Kan itu. Dia memperlakukan orang lain seperti memperlakukan dirinya sendiri. Sekali lagi, sebelum saya lanjutkan kemudian, bahwa hal-hal ini itu disampaikan dan diajarkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam sebagai upaya untuk membangun pondasi hidup bermasyarakat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minun karajulin wahid idashtaka ainuhu ishtaka kulluh wa anishtaka ra'suhu ishtaka kulluh. Ini salah satu lafaz kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kan, orang-orang yang beriman itu seperti satu tubuh. Kalau mata yang sakit, seluruh tubuh ikut merasakan sakit. Kalau kepala yang sakit, ini salah satu lafaznya, kalau kepala yang sakit, semua tubuhnya pun ikut sakit. Nah, ingat hadis ini bukan ditujukan untuk ahlu sunnah saja, tetapi untuk kaum muslimin. Dan itu untuk kaum muslimin. Jadi menjenguk orang sakit, misal, ya kan? Wow, ono ikhwan loro ki ning Solo, ning Kustati, mangat bareng-bareng yo, yo, pirang mobil telu. Oh, juragane duwe mobil loro, limo, misalkan. Hubungi Pak Wahyu ae, oke. Oh iya kan. Mangu mobil juragan, sudah. Ke Pak Wahyu. 5 mobil berangkat ke Kustati. Jam piro? Tanggane dhewe lho. Tetangganya sendiri. Satu RT. Sudah sakit 5 hari. Orang ngerti nek dirawat di rumah sakit. Iya kan? Enggak ngerti kalau dirawat di rumah sakit. Kita taunya malah dari Dokter Heri, karena dirawat di rumah sakit yang Dokter Heri tugas itu. Kayak itu. Anu lho Mas, tanggane jenengan ana sing dirawat ning nggonku wis 5 dino. Sing sapa Pak Dokter? Kayak, "Oh, apa? Loro apa? Kapan mlebune?" Malah Dokter Heri yang tahu. Iya kan? Karena ketika dirawat sama Dokter Heri, pasien beliau kan tanya, "Dok, kok jenggoten, Dok?" "Oh iya, saya ngaji kok." "Ngaji di mana?" "Di sana." "Oh, tetangga saya juga ada yang ngaji sama jenengan." "Siapa orangnya?" "Iki," misalkan, mau nyebut nama enggak enak nanti jenengan itu. Misalkan Pak Abu, ngene. "Pak Abu, oh iya tetanggane jenengan to?" "Nggih, sak pengajian nggih." "Nah, ya Dokter Heri ketemu sama Pak Abu, tanggane jenengan tak rawat lho iki 5 hari." "Nggih napa?" "Cuma nggih napa, sampai pulang juga enggak dijenguk." Ini banyak terjadi. Banyak terjadi. Iya kan? Janganlah. Harus diperbaiki. Harus diperbaiki. Mau jenguk Kustati silakan, mau jenguk ke Jogja monggo. Yang jauh-jauh alhamdulillah kalau ada waktu dan kesempatan. Tapi yang dekat-dekat dengan kita, tetangga-tetangga kita itu. Iya kan? Tetangga-tetangga kita. Bahkan kalau memungkinkan dan jika perlu, kita yang jadi pelopor di masyarakat. Kita yang jadi pelopor di masyarakat. Kita punya mobil misalkan, kita dengar tetangga yang sakit misalnya, "Eh, kapan doti lagi nganggo mobilku?" Gitu. "Bensinnya piye?" "Wah, susah dipikir bensin." Oleh-olehnya, bingkisannya kita juga yang nyiapkan. Udah satu mobil mau keren. Wong walu. Tambah siji meneh piye? Ora apa-apa wong songo. Meng cedak meng 3 kilo rumah sakit misalkan. Cuma 3 kilo. Rame-rame desek-desekan. Gitu ya. Mobil ya mobil kita, ya kan? Yang menyiapkan oleh-oleh dan bingkisan juga kita. Kita aktif masyarakat, saudara-saudara kita kaum muslimin. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha." Orang yang beriman satu dengan yang lain itu seperti satu bangunan, satu sama lain saling menguatkan. Semuanya sama. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bersabda, "La tabaghadu." Jangan saling benci. "Wala tahasadu." Jangan saling iri. "Wala tadabaru." Jangan saling membelakangi, lengos-lengosan. "Wa kunu ibadallahi ikhwana." Jadilah hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. "Wala yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathati ayyam." Tidak halal seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Ayo yang masih jotaan ini ndang damai. Ya kan? Yang masih jotaan damai. Nah. Nabi Muhammad memberi batasan maksimal cuma 3 hari. Artinya manusiawi dan wajar sekali kalau misalkan saya tersinggung oleh ucapan seseorang, kemudian saya masih wasung ngono gitu. Njuk ora gelem nemoni, enggak pengen ngajak bicara. Itu manusiawi, tapi dibatasi oleh Nabi sampai 3 hari. Harusnya sudah cukup untuk menghilangkan ganjalan-ganjalan tadi itu, sudah cukup 3 hari itu. Lebih dari 3 hari tidak halal. Lebih dari 3 hari tidak halal. Urusan-urusan pribadi, hal-hal yang sifatnya duniawi, materi, kecil sekali. Yang paling menyakitkan itu kalau oknum ahlu sunnah diem-dieman dengan kakak atau adik kandungnya sendiri sing podo-podo oknum ahlu sunnah juga, gak jadi teladan buat masyarakatnya. Hal-hal seperti itu kan gak bisa ditutupi, gak mungkin tersembunyi, kelihatan ketok nek jane masih ora adine iki lagi ono masalah kan itu. Nek iki teko kae lunga, nek iki ono kae malah golek alasan liya. Iya kan? Gitu. Enggak pernah kelihatan jalan bareng boncengan terus ngobrol kayak itu, cekik-cekik kakang ngadi itu enggak pernah. Iki mesti ono masalah iki. Padahal ya padha ngajine. Iya, padha ngajine. Ipar dengan ipar, tetangga kita itu melihat, masyarakat kita itu juga bisa merasakan. Oh, padha ngajine ribut dhewe kok, mending dhewe ya ora ngaji ming ra ribut ya. Iya kan? Sampai-sampai terucap kata-kata seperti itu, malu kita. Ahlu sunnah itu harus jadi teladan. Harus jadi contoh yang terbaik. Saya cerita seperti ini karena saya tahu beberapa kasus secara pasti. Saya ulangi ya, tak pertegas lagi ini. Saya bisa memberi contoh seperti ini karena saya tahu pasti hal-hal seperti tadi itu terjadi. Ya kan? Saudara, sebapak, seibu, podo ngajine, sedih nemen lagi. Ya kan? Urusannya apa? Warisan. Kok ketawa? Ada yang di sini, Bo? Saya tidak memaksudkan yang di sini, tapi kalau ada di sini, yo sisan wae. Semoga mau nesu, mau tersinggung, terserah. Yang jelas tugas saya menyampaikan syariat agama. Anda marah, Anda tersinggung, itu urusan Anda dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Urusan warisan, cuma urusan sing ning pinggir dalan, aku apa adikku, aku apa masku. Urusan pinggir jalan ini, masya Allah, itu kan urusan duniawi, Bapak. Mau yang di pinggir jalan, mau yang di tengah, sampai yang paling belakang cedak kali, persaudaraan itu lebih mahal. Nek Bapak Ibu ini jenengan tahu kejadian seperti itu ketika masih hidup lah, yomeng kloro-loro itu. Berbakti sama orang tua itu bukan hanya saat orang tua kita masih hidup. Saat orang tua kita sudah meninggal dunia tetap berbakti. Cara berbaktinya apa? Ya sing rukun karo sedulure dhewe. Iya kan? Kakang adi tetap harus akrab guyub. Itu urusan warisan, banyak sekali terjadi. Atau urusan usaha, kerjasama, kakak adik, kakak ipar, adik ipar, nyun sewu. Itu masyarakat kita tahu loh, malu. Nah, nanti Pak Ustadz nyampaikan khutbah Jumat, kita dalam hidup pun masyarakat harus bersaudara, langsung malah pengikuti orang kaya ngono. Ya memang disepeleke to Ustadz ya, akhirnya. Iya. Lagi kita ngomong sana ngomong sini ya memang diremehke. Allah ngomong tok. Apa diurusi kae jamaah dhewe kae. Kok ketawa? Jangan-jangan ada kasusnya juga di sini. Enggak lah. Janganlah. Nah, jangan, jangan. Nah, sudah. Ya memang berat memaafkan, memang berat. Urusan dunia itu karena setan mainnya masuknya di situ. Harta, tanah, uang, warisan, ketersinggungan, ora diwongke, ya kan? Urusan, oh aku ora diwongke, padahal aku sing paling tua, keputusan keluarga kok ora ngejak-ngejak aku. Ya wis lah, udahlah. Alhamdulillah adik-adine wis mandiri, bisa mengambil keputusan sendiri tanpa pertimbangan kakange, kan gitu cara berpikirnya. Alhamdulillah, sesuai mana rasa hubungi aku yo. Nah, aku ngancem kalau kayak gitu ya. Sudah, alhamdulillah, jangan merasa ditinggal sebagai kakak, ya kan? Atau kalau sebagai adik, mentang-mentang aku cilik, apa sing paling bungsu yo aku, ora dianggap yo. Enggak apa-apa, sudah alhamdulillah. Kita berpikir yang positif, mas-mase mbak-mbak iki ora gelem ngrepoti awake dhewe. Kan itu aja sudah. Berpikir itu yang positif. Enak. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al muslimu ahul muslim la yadhlimuhu wa la yuslimuhu. Orang Islam ini muslim loh ya, orang Islam dengan Islam yang lain itu saling bersaudara, tidak boleh menzalimi, tidak boleh menyakiti. Wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Barang siapa yang membantu saudaranya muslim menyelesaikan keperluannya, maka Allah subhanahu wa ta'ala yang akan membantu dan juga akan menolongnya. Jadi kalau ingin dapat pertolongan dari Allah, tolonglah orang lain. Kalau ingin mendapat bantuan dari Allah, bantulah saudaramu. Ikan. Ini sekali lagi saya ulang terus ini, bahwasanya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menyampaikan hal-hal ini. Ini di awal-awal Islam datang di kota Madinah. Itu sebagai pondasi hidup bermasyarakat, saling membantu. Wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu kurbatan min kurabati yaumil qiyamah. Wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang membantu saudaranya muslim menyelesaikan satu masalah, ya dari satu kesulitan, maka Allah azza wajal akan menghilangkan darinya kesulitan-kesulitan pada hari kiamat nanti. Barang siapa yang menutupi cacat celah saudaranya, maka akan Allah tutupi cacat celah dirinya. Ini diajarkan terus oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Beliau mengatakan, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi yang ada di atas muka bumi, Allah akan menyayangimu. Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam bersabda, laisal mu'minu billadhi yashba' wajaruhu ja'i'un ila janbihi. Tidak sempurna iman seseorang, dia kenyang sementara tetangga yang di samping kanan kirinya masih ada yang lapar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sibabul mu'min fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencela, memaki, menghina orang Islam sesama kaum muslimin itu fusukun, kefasikan. Wa qitaluhu kufrun, memeranginya adalah kekafiran. Ini sabda-sabda Nabi alaihi salatu wasallam. Ajaran-ajaran yang beliau tanamkan sejak Islam datang. Maka terwujudlah dan terciptalah kehidupan masyarakat yang luar biasa. Masyarakat madani mereka sebutnya. Masyarakat islami. Nah, saling menyayangi. Ya, menghilangkan benci. Saling bantu-membantu. Saling merasa memiliki. Seperti satu tubuh, layaknya satu bangunan. Itu prinsip-prinsip Ahlus Sunnah di dalam bermasyarakat. di dalam bermasyarakat. Maka ma'asyiral muslimin, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika kita berbicara tentang hidup bermasyarakat, yaitu ya. Kalau secara teori dan konsep banyak dari kita yang mengetahuinya, tetapi kita harus melangkah lebih maju, kita harus naik satu tingkat ya. Prakteknya jangan cuma didengarkan ketika taklim saat pengajian, naik prakteknya. Mungkin awal memulai canggung, ketika akan mengawali sungkan dan malu. Ora kaya biasane mau sunjuk piye yo misalkan. Duh, ra penak iki misalkan. Enggak bisa. Itu bukan alasan untuk kemudian tidak mempraktikkan. Mulailah. Mulailah. Yang belum kenal Pak Dukuhnya siapa namanya? Ya, pulang dari sini ya. Sowan tempat Pak Dukuh. Ono apa iki? Napa iki Mas? Mboten-mboten napa-napa, wadung namung silaturahmi. Njaluk bantuan apa iki? Mboten. Karena jarang ke rumah Pak Dukuh. Ya kan, ke rumah Pak Dukuh mung ngurus surat-surat tok. Iya kan. Ke Pak RT juga gitu, minta tanda tangan dan surat pengantar. Sampai Pak RT-nya bilang, "Sampaian Mas, Mas." Iya kan. Nek urusan masyarakat ora tahu hadir. Nek pas lagi butuh bantuan lagi rene, ya tetep tak gawe ke Mas wong jenengan ya wargaku. Yang belum tahu nama lurahnya, mau tak tes satu-satu dulu ini. Mau tanya nama lurah sama nama camatnya. Kisinan pora yo kira-kira nanti ya. Mana Pak Saleh? Kira-kira kalau ditanya satu-satu gitu nanti malu apa enggak ya kalau enggak bisa jawab ya? Pak Saleh, nama Pak lurahnya siapa, Pak Saleh? Oh, Pak Widi, camate? Ah. Cukup satu pokoknya. Harus tahu itu. Bagaimana wong prinsip Ahlus Sunnah itu menghormati penguasa, taat kepada waliul amr. Kita enggak tahu penguasanya siapa. Kalau bupatinya tahu kan? Oh, Busri. Karena di mana-mana ada gambarnya ya, Bupati Klaten. Sing camat ini yang jarang ya kan? Ya paling enggak kita tahu Pak RT kita siapa. Kalau ada RW ya Pak RW. Pak Dukuh ya Pak Dukuh. Pak Lurah ya Pak Lurah, ya kan? Pak Camat ya Pak Camat. Kalau saya ketua RT-nya Kamisan, Pak Dukuhnya Jumarno, Lurahnya Rustipin, Camatnya Sutrisno, Bupatinya Sutejo, Gubernurnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, Presidennya Pak Jokowi. Ngerti aku? Harus tahu tingkatan ini dan itu. Itu bukan sesuatu yang cuma sifatnya wawasan umum, enggak. Kita yakin itu sebagai prinsip Ahlus Sunnah. Nah, kita mau menghormati penguasa orang ngerti camate sapa. Kan itu. Kita sudah ajeng temuti, Pak. Oh, nonton apa nih, Pak? Camate padahal ya kan. Lucu. Iya kan. Kan kita tahu. Tapi ya jangan cuma namanya tok, kudu ngerti wonge. Aku hafal Sutrisno ndi kan ngerti camate Sutrisno tapi wong ora ngerti. Itu juga lucu, janganlah. Iya kan? Itu hidup bermasyarakat. Penting sekali. Kadang-kadang kita anggap remeh. Kita anggap biasa. Padahal itu efeknya luar biasa. Efek positifnya yang saya maksud. Wallahu alam bisawab, kita cukupkan sekian. Ada waktu jeda. Tadi dari panitia disampaikan ya Pak Wahyu. Ada sedikit makan siang. Setelah makan siang terus nanti bisa persiapan sholat zuhur. Selesai sholat zuhur bisa kita lanjutkan 27 menit. Are ngomong setengah jam gak benar 27 menit. Ini sebenarnya udah cukup, tinggal dipraktekan aja. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.